Saudārābija, Apvienotie Arābu Emirāti, Bahreina un Ēģipte prasības Katarai krīzes izbeigšanai izvirzīja tikai piektdien. Vairāk nekā divas nedēļas pēc tam, kad šīs valstis pret Kataru ieviesa blokādi un sarāva diplomātiskās saites, to apsūdzot par terorisma un ekstrēmistisku grupu atbalstīšanu. Katara apsūdzības noraida. Vašingtona jau šonedēļ bija paudusi bažas un šaubas par Persijas līča arābu valsti īstenotās Kataras blokādes iemesliem, ņemot vērā, ka tās Dohai kavējās sniegt apsūdzību detaļas. ASV Valsts departamenta presas dienesta vadītāja Hetere Nauverta, komentējot notiekošo, izvirzīja jautājumu, vai tiešām šie soļi spērti tāpēc, ka Katara atbilstoši apsūdzībām atbalsta terorismu, vai arī tās ir senās domstarpības Persijas līča arābu valsts sadarbības padomas locekļu vidū. Pāris dienas pēc šī paziņojuma Saudārābija un citas valstis piektdien Katarai beidzot iesniedza 13 konkrētu prasību sarakstu blokādes un krīzes izbeigšanai. Starp tām Katarai pieprasīts slēgt tās finansēto globāli pazīstamo telekanālu Al Jazeera, ko citas valstis apsūdz par platformas sniegšanu islāmistu kustībām un opozīcijas kustību iedrošināšanu. Telekanāls to noliedz. Tāpat Katarai pieprasīts samazināt saites ar Irānu, kā arī nekavējoties slēgt Turcijas militāro bāzi savā teritorijā un izbeigt militāro sadarbību ar Turciju. To visu pieprasīts izdarīt 10 dienu laikā. Katara iesniegto prasību sarakstu jau nosaukusi par nesaprātīgu, nepamatotu un nereālistisku, turklāt tādu, kas iejaucas valsts suverenitātei. Kataras ārlietu ministrija norādīja, ka tagad analizē sarakstu, lai sagatavotu atbilstošu atbildi, bet valsts vēstnieks ASV paziņoja, ka saraksta mērķis ir sodīt Kataru par tās neatkarību. Krīzē ir ierauta arī Turcija, un viens no punktiem, kam pievērst īpašu uzmanību, ir prasības slēgt Turcijas militāro bāzi Katarā. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans svētdien paziņoja, ka Saudārābijas un tās sabiedroto prasības pret Kataru ir pretrunā starptautiskajām tiesībām, bet prasības slēgt bāzi necieņa pret Turciju. Erdogans norādīja, ka atbalsta Kataras nostāju, un tai izvirzītās prasības ir aizgājušas par tālu. Kopš Saudārābija un tās sabiedrotās jūnija sākumā pret Kataru ievies diplomātiskās un ekonomiskās sankcijas, tieši Turcija, kā arī Irāna, ar vien vairāk iesaistījušās, lai kaimiņu valstu blokādai pakļauto Kataru, apgādātu ar pārtiku un citām precēm. Gince Moliņš, Latvijas radio.